Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин машина төзелеше, нефть химиясе, дәүләт идарәсе, мәгариф, сәламәтлек саклау, фән, мәдәният һәм башка тармак хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан Республикасы һәр вакыт үз алдына амбициоз бурычлар куя, шул исәптән стратегия 2030-ны гамәлгә куюксаларында да. Аларны тайпылышсыз хәл итә. Сезнең үрнәк аша без хәзерге һәм киләчәк буынны тәрбиялибез. Шул рәвешле кеше капиталын үстерү, тормыш сыйфатын арттыру буенча гомум дәүләт бурычын хәл итәбез. Парламент җитәкчесе республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләренә тукталды. Пандемия белән бәйле барлык кыенлыкларга да карамастан, республика ил төбәкләрен бәяләүнең күп кенә критерийлары буенча үз позицияләрен саклап калды дип билгеләп үтте. Парламент җитәкчесе кулыннан дәүләт бүләкләрен бүген 51 кеше алды. Бүген Казанда Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең беренче бердәм хезмәт күрсәтү үзәге ачылды. Заманча камилләштерелгән үзәк Казан Горгаз эксплуатация җитештерү идарәсенең абонент бүлеге базасында урнашкан. Аны ачу тантанасында Казан мэры Илсур Метшин һәм Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Усманов катнашты. Кунаклар һәм тантанада катнашучылар яңа үзәкнең мөмкинлекләре белән таныштылар. Кулланган газ өчен халык белән исәп-хисапны оештыру өлкәсендә җәмгыят тарафыннан гамәлгә ашырылган яңалыклар һәм киләчәккә планнар белән җәмгыятның генераль директоры урынбасары Руслан Фәтхлисламов таныштырды. Яңа үзәкнең үзенчәлеге шунда: газ җиһазларына хезмәт күрсәтү һәм кулланган газ өчен түләү буенча барлык мәсьәләләр бер тәрәзә режимында хәл ителә. Монда газ белән тәэмин итү һәм газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү буенча килешүләр төзелә. Кулланган газ өчен исәп-хисап ясала. Исәпләү приборларының күрсәткечләре кабул ителә һәм кулланган газга түләү квитанциясе бирелә. Газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү, ремонтлау һәм аларны алыштыру буенча гаризалар кабул ителә. Тантанада Казан мэры Илсур Метшин газ сәнәгате алдынгыларына мактау грамоталары тапшырды. Иртәгә 20 март көнне Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Фермер продуктларын уртача базар бәяләреннән түбәнрәк бәядән сәгать 6-дан 1-гә кадәр 15 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин булачак. Моннан тыш, Салават күпере торак комплексында яшәүчеләр үтенече буенча ярминкәләр Асинова бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге парковкасында һәм Яшлүзән районының Яңа Тура технополисында оештырылачак. Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре даими уздырыла һәм зур популярлык казана. Татарстан районнарыннан килгән фермерлар башкалада яшелчә, ит, йомырка, сөт һәм башка продуктларны уртача базар бәяләреннән якынча 20%-ка түбәнрәк бәядән саталар. Казан халкы милек һәм гаилә мәсьәләләре буенча бушлай юридик ярдәм алу мөмкинлегенә ия. 26 март көнне сәгать 10-дан 12-гә кадәр Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе Наталья Веретенникова гаилә мәсьәләләре буенча кабул итәчәк. Ул аерылышу, мөлкәт бүлү, никах контракты, баланың әтисе булуны билгеләү белән бәйле һәм башка сорауларга җавап бирәчәк. 30 март көнне сәгать 10-дан 12-гә кадәр милек мәсьәләләре буенча консультацияне Росреестр һәм Кадастр палатасы белгечләре үткәрәчәк. Юристлар күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү килешүләрен төзүгә кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. Моннан тыш, һәр атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә сәгать 10-дан 12-гә кадәр гомуми мәсьәләләр буенча юрист Илдар Кыямов кабул итә. Консультацияне Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча алырга мөмкин. Телефон номеры 236-65-61. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-65-61. Татарстанда язгы каникуллар дигән профилактика чарасы башланды. 30 мартка кадәр Казан дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтен кисәтү һәм аларны автомобильләрдә йөртү кагыйдәләренә үтәүне контрольдә тоту эшләре көчәйтеләчәк. 2021 елның 2 аенда Татарстанда балалар катнашында 61 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 4 бала үлгән һәм 63 бала җәрәхәтләнгән. Юл транспорт хәлакәтендә катнашкан балаларның күбесе пассажирлар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 48 яңа очрагы ачыкланган. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Россия кулланышы хукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина әйтте. Шулай итеп, Татарстанда пандемия башланганнан алып коронавирусның 18927 очрагы теркәлгән. Коронавирустан республиканың 15712 кешесе дәваланган, аларның 85-е соңгы тәүлек ичендә. Татарстанда үлем белән кайда сату итүләрен хәбәр итү гомум Россия акциясенең беренче этабы башланды. Ул 26 мартка кадәр дәвам итәчәк. Профилактика чарасы наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы торуга, наркотикларга бәйле затларга квалификацияле ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Россия эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе хәбәр иткәнчә, наркотиклар сату яки аларны законсыз куллану фактлары турында полициягә 291-48-21. 291-20-02, шулай ук 02 һәм 052 телефоннары аша хәбәр итәргә мөмкин. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 291-48-21, 291-20-02, шулай ук 02 һәм 052. Спорт турында. Бүген Акбарс хоккейчылары һәм Уфа шәһәренең Салават Юлаев командасы арасында плей-оффның икенче уены була. Матч Казанда Татнефть-Арена боз сараенда уза. Уен 19 сәгат 30 минутта башлана. 26-27 мартта Акчарлақ йөзү бассейнында йөзү буенча яш өметләр республика ярышлары узачак. Аларда 400-дән артык спортчы катнашачак. Ярышларда 2019-2010 елларда туган малайлар һәм кызлар 10 кешелек команда составында көч сынашачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар явы ихтимал. Аерым районнарда азгына буран. Төньяктан һәм төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.